izveidojām šo te katalogā sadaļu pašlasīšana, un dažas dienas esam kā viņu iemēģinājuši, un redzam jau, ka ir vairāk nekā 10, ir jau kādi tūlīt 15 saimnieki, kas ir šo te opciju pašlasīšanu norādījuši. Katrā ziņā tas, kas mūs priecē, ka cilvēki nebaidās norādīt, ka pie viņiem var braukt, un saimnieki ir gatavi runāt ar tiem, kas brauc un lasa, bet vienlaiks mēs arī gribētu aicināt saimnieks, kas ir katalogā un ne tikai katalogā, sazināties ar lauku konsultāciju un izglītības centra tuvāko biroju, kas mums ir 26 visā Latvijā, un tad arī savu būšanu katalogā var pieteikt, un ik viens zinās, ka pie jums var braukt lasīt vai ogas vai dārzeņus vai augus, piemēram. Es domāju, ka tas būtu ieguvums arī citiem gadiem, jo ne tikai ogas un augļi tie, kas lasām bieži vien, saimniekiem ir nepieciešams kāds, kas palīdz arī burkāns novākt vai dilles nolaust pašiem savai lietošanai.